dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dinar ponovo na istorijskom minimumu, 98,46 dinara za evro. Susreti u Vašingtonu korak dalje u političkim odnosima, kaže Dačić. Bin Laden pozvao na bojkot američke robe i dolara. Blair priznao da Saddam Hussein nije bio najveća pretnja posle terorističkih napada 11. septembra. Evakuisani turisti iz Machu Picchu. Sutra oblačno i toplije, oko 8 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete da li su primenjena dva aršina. Jedan kada predsjednik Srbije odbija da prisustvuje inauguraciji hrvatskog predsjednika zbog predsjednika Kosova, a drugi kada Dačić ide na molitveni doručak u Vašington, iako će tamo biti jedan kosovski ministar, državni sekretar u vladi Srbije Oliver Ivanović i opoziciona poslanica Vesna Pešić.
Ja ne znam zašto se stvarno začudila. Kako to da za jednoga važi to pravilo, a za drugoga ne važi?
Predsjednik Hrvatske poziva na zvaničnu ceremoniju i na sopstvene inauguracije.
Što da mi bežimo od kosovskog predsjednika, preko on beži od nas?
Osobljavo, jubrika te babi zabe.
U raspravi za ili protiv NATO uključili su se i članovi porodica poginulih u NATO bombardovanju RTS-a. Žanka Stojanović, majka poginulog Nebojše.
On se u slučaju ubistva 16. tehničara televizije pojavio, tako reći, kao sredstvo u Miloševićevim rukama. Žrtve NATO-skog bombardovanja televizije Srbije bi pozdravile ulazak naše zemlje u NATO.
Danas se navršava 150 godina od rođenja jednog od najvećih ruskih književnika Antona Čehova, pozorišni reditelj Juri Auščic.
Teme o kojima je pisao nisu bile direktno usmerene na konkretno vreme. Mislim da se njegove drame mogu igrati i za 100 godina. Njegove storije su uvijek žive i prikladne kao i Šekspirova dela.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,41% i zvanični srednji kurs je 98,46 dinara za evro, što je najniža vrednost dinara od uvođenja evra, objavila je Narodna banka Srbije. Zamenik predsjednika vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas u Vašingtonu da će glavna tema razgovora sa američkim zvaničnicima biti pitanja bezbednosti i saradnje u borbi protiv terorizma i kriminala i saradnja policija dve zemlje.
Očekuje nas niz veoma značajnih susreta koji će značiti korak dalje u našim političkim odnosima, ali prije svega jedan veliki korak dalje u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova i našeg bezbednostnog sektora sa policijom, sa FBI-om i sa drugim bezbednostnim strukturama Sjedinjenih Država. Svakako je da će najvažnije teme mojih razgovora biti regionalna politička saradnja, saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma, korupcije, ilegalne trgovine narkoticima, ilegalne trgovine ljudima, ilegalne trgovine oružjem.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da ne zna kada će biti gotov tekst predloga deklaracije o Srebrenici.
Na toj deklaraciji se očigledno radi i po mojoj proceni cilj bi bio da što veći broj poslanika glasa za tu deklaraciju, dakle naime da to bude tekst koji će apsolutno biti prihvatljiv za što veći broj poslanika. Time bi parlament poslao poruku o osudi jednog nesumnjivog zločina, velikog zločina i time bi zapravo na pitanjima koja nisu sporna parlament pokazao jedinstvo, a to je jako važno.
Evropska unija će imati neutralan stav prema strategiji Međunarodne civilne kancelarije i vlade u Prištini za integraciju Severnog Kosova u kosovske institucije. Kohad i Tore piše da zbog odbijanja 5 članica Evropske unije da priznaju nezavisnost Kosova, nemoguće je da Brisel podrži strategiju. Prelazni trgovinski sporazum Evropske unije sa Srbijom zvanično stupa na snagu 1. februara, najavio je Vincent de Jere, šef kancelarije Evropske komisije u Beogradu, i dodao da će tokom marta biti formiran zajedničko telo koje će nadzirati sprovođenje sporazuma. Na pitanje novinara kada će biti ratifikovan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, De Jere nije mogao precizno da odgovori. Kao što znate, u junu će ponovo biti razmatrana mogućnost ratifikacije SSP-a. Mislim da ranije neće biti moguće davati bilo kakve prognoze, jer poznato je osnovni uslov je završetak saradnje Srbije sa Haškim tribunalom, o čemu će u junu biti podnet izveštaj. Ako pre toga bude bilo pozitivnih pomaka, uvek ima mogućnosti da se brže donose odluke. Drugo pitanje je apliciranje Srbije za članstvo i taj zahtev od svih članica je primljen sa odobravanjem. O tome će biti obavešteni nacionalni parlamenti, u nekim će se možda voditi debate o tome i onda će Španija kao predsedavajuća Evropskom unijom to pitanje razmatrati u junu, a možda i ranije ako bude uslova, rekao je Dežer. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odlučilo je da novi ambasador BiH u Srbiji bude Boriša Arnaut, dok je donedavni kandidat za to mesto Sead Avdić imenovan za ambasadora u Indiji, potvrđen u Ministarstvu inostranih poslova BiH. Predsjednik radne grupe za praćenje pandemije Predrag Kon ostaje na toj funkciji jer je na posljednjem sastanku odbijena njegova ostavka, prenose mediji. Mi imamo pandemijsku situaciju bez obzira što sad imamo potpuno miran period i u takvoj situaciji čovjek ne može da se povuče, iako možda u tom trenutku to želi, rekao je Kon. Vođa terorističke organizacije Al-Qaida Osama bin Laden pozvao je danas na bojkot američke robe i valute dolara, optužujući SAD i druge industrijske zemlje da su odgovorni za globalno zagrevanje. U snimku koji je emitovala katarska televizija Al Jazeera, bin Laden je upozorio na opasnost od globalnog zagrevanja i klimatskih promjena i naglasio da je jedini način da se to reši obuzdavanje američke ekonomije. Bivši britanski premijer Tony Blair od jutros javno svedoči povodom odluke da se britanske trupe pridruže američkim u invaziji na Irak 2003. Severna Koreja ispalila je treći dan zaredom artiljerijske projektile u Južnom moru u graničnu zonu ka Južnoj Koreji, saopštila je Južnokorejska vojska. Severna Koreja je ranije saopštila da su projektili ispaljeni u okviru vojne vežbe koju će nastaviti narednih dana. Dvojica vojnika u jednoj vojnoj bazi u Azerbejdžanu ubili su četvoricu drugih i zatim izvršili samoubistvo, saopštila je danas Ministarstvo odbrane te zemlje. Peruanske vlasti saopštile su da bi još 800 turista trebalo danas da bude evakuisano iz okoline drevnog grada Inka Machu Picchu, pošto je železnički saobraćaj u prekidu zbog poplava i klizišta koje su proteklog vikenda pogodila Ande. Do sinoć je helikopterima prevezeno oko 1400 ljudi. Prvi teniser sveta švajcarac Roger Federer plasirao se u finalu otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas pobedio Francuza Joe Wilfreda Tsongu sa 3:0. Srpski teniser Nenad Zimonjić i njegov partner u dublu Kanađanin Daniel Nestor igraju sutra u finalu otvorenog prvenstva protiv Amerikanaca Majka i Boba Brajana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar policije Ivica Dačić i još nekolicina zvaničnika i opozicionih lidera otputovali su u Ameriku na molitveni doručak koji se priređuje u čast predsjednika SAD. Pošto na isti događaj idu i kosovski zvaničnici, postavlja se pitanje da li to Srbija menja stav da njeni predstavnici neće biti na istim skupovima na kojima su pozvani i zvaničnici Kosova. Podsjetimo, predsjednik Srbije odbio je da ide u Zagreb na inauguraciju hrvatskog predsjednika jer je po protokolu pozvani predsjednik Kosova. Objašnjenje je da molitveni doručak nije zvaničan skup i da Dačić nije pozvan kao predstavnik vlasti u Beogradu. Tim povodom Branka Mihajlović je razgovarala s Oliverom Ivanovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, inače dugogodišnjim političarem sa Kosova, i Vesnom Pešić, opozicionom poslanicom.
Ja ne znam zašto se stvarno začudila, kako to da za jednoga važi to pravilo, a za drugoga ne važi.
Molitveni doručak na kome će se pojaviti neki predstavnici vlade prosto nije nikakav zvaničan skup na kome se niko ne pojavljuje u funkciji u kojoj, nego je to poziv koji glasi na ime i prezime.
On nikad ne bi stigao tamo na taj doručak, ni po svojim nikakvim ličnim imenom. Vi znate da on doskora bio na onoj listi zabrane ulaska, što su mnogi oni koji su bili deo Miloševićevog režima, bili na tom spisku da ne mogu da uđu zabrane ulaska u Sjedinjene Države. On zbog toga nikako nije lično pozvat, nego je naravno pozvat, imaće i druge sastanke tamo kao potpredsjednik srpske vlade.
Nesumnjivo da se ne mogu ignorisati funkcije, ali to što će se ovdje pojaviti kosovski Albanci sa nekakvim svojim funkcijama, to ni najmanje ne remeti, niti treba da smeta bilo kome od naših. Mnogo važnije od toga je mogućnost da vidi zvaničnike državne vlasti u Americi kada se ovaj skup završi.
Nepojavljivanje naših državnika na istom mjestu javnim konferencijama koje se prave u ministarstvu i koje za nas mogu da budu veoma važne, recimo kao što je inauguracija našeg prvog komšije, znači Ive Josipovića, predsjednika, novog predsjednika Hrvatske, zato što je nametnuta jedna ideja koja potiče sada još iz Koštuničine vlade, da može da postoji takozvana indirektno, nesvesno priznavanje Kosova.
Predsjednik Hrvatske poziva na zvaničnu ceremoniju sopstvene inauguracije i on u svojstvu predsjednika poziva gospodina Fatmir Sidio, koji za nas nije predsjednik.
Što da mi bežimo od kosovskog predsjednika, preko on beži od nas? Razumete, meni nekako nije logično da zato što on tamo, mi moramo da bežimo.
Gospodine, vi brkate babi žabe, jer regionalni skup, tu ima čovjek zvaničnu funkciju i dolazi u predstavlja državu na regionalnom skupu. Ako je nekakav okrugli sto o, ne znam, globalnom zagrevanju ili okrugli sto o ljudskim pravima, to uopšte ne isključuje mogućnost da se pojavi tamo Patrik Sediju i da na istom skupu govori Boris Tadić.
Kosovo često služi za unutrašnje potrebe. Ako mi treba sad da izbalansiram Srebrenicu, nećemo da kažem ne idemo u Hrvatsku. Ovo je nikom palo u oči, pa se nije dosjetio, pa onda se prosto kaže što me briga za te Albance tamo.
Na kraju čujte šta kažu Beograđani. Da li treba predstavnici Srbije da budu na skupovima na kojima su pozvani zvaničnici Kosova?
Trebalo, zašto ne? Zašto se sledite stalo?
Pa ako je korisno za Srbiju, svakako.
Zašto bi sedali s njima ako nemamo nikakve diplomatske odnose s njima, ništa, nikakvu kontakt s njima, a to je naša teritorija još uvek.
Ne bi trebalo nikako da sede.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tako kažu u Beogradu, sada idemo u Prištinu. Naš reporter Gzimba Đaku prenosi ko iz Prištine ide u Vašington na molitveni doručak.
Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hüsen je na manifestaciji Jutarnja molitva koju organizuje američki predsjednik Barack Obama pozvan u svojstvu ministra inostranih poslova Republike Kosovo, rekla je za naš program portparolka ministarstva Albana Bečeri. Sigurno je da je ministar Hüsen pozvan u svojstvu ministra inostranih poslova Republike Kosovo. On ima zvanični poziv da učestvuje u jutarnjoj molitvi, kaže Bečeri. Prema njenim rečima, ministar će tokom trodnevnog boravka u Vašingtonu imati mnogobrojne susrete sa zvaničnicima i diplomatskim predstavnicima mnogobrojnih država koje također učestvuju na jutarnjoj molitvi. Ministar Hüsen će također boravak u Vašingtonu iskoristiti za sastanke sa visokim zvaničnicima vlade Sjedinjenih Američkih Država, kazala je Bečiri. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I naša druga tema je često tema polemika u Beogradu. Članstvo u NATO nije uslov za ulazak u Evropsku uniju, ali Brisel bi želeo da Srbija spoljnju odbrambenu politiku uskladi sa politikom Evropske unije u tim oblastima, izjavio je predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji Tomas Njoki na skupu u Beogradu pod nazivom Hajde da razgovaramo o NATO-u, koji je organizovala nevladina organizacija Centar za euroatlantske studije.
Integration, NATO membership is not a prerequisite for...
Ulazak Srbije u NATO nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali te dve organizacije dele iste vrednosti, poput demokratije i vladavine zakona, kao i demokratske i civilne kontrole vojno-bezbednostnih struktura, vojske i policije. To nije formalan zahtev, ali je veoma bitno da se o tome vodi u Srbiji debata. EU bi želela da Srbija vodi konsistentnu spoljnu i odbrambenu politiku usklađenu sa politikom Evropske unije u tim oblastima.
We will require of Serbia.
Na ovom skupu učestvovala je Žanka Stojanović, čiji je sin poginuo u NATO bombardovanju zgrade RTS-a u Beogradu 99.
Žrtve NATO-vskog bombardovanja televizije Srbije stoga bi pozdravile ulazak naše zemlje u NATO, i to iz jednog osnovnog razloga. Zapadna alijansa verovatno je jedina sila koja bi mogla da uspostavi nekakvu efektivnu kontrolu nad nereformisanim i neilustriranim srpskim vojnim strukturama. Nejako srpsko civilno društvo to zadugo neće biti u stanju samo da učini. Ulazak Srbije u NATO nesumnjivo bi zatvorio razdoblje ratova povodom granica i takozvanog srpskog državnog pitanja i gotovo dvovekno vanredno stanje, pa bi time ukinuo i potrebnu za nedavno najavljenim domaćim jedinicama za vanredne situacije. Naša deca više ne bi ginula.
Izuzetno je važno da se u ovdašnjoj javnosti raspravlja o ovoj temi, bez obzira na tragičnu prošlost, smatra Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju i svojevremeno član kabineta premijera Zorana Đinđića, koji se neskriveno zalagao za evropske i euroatlantske integracije Srbije.
Mislim da Srbija zaista mora i mislim da je zdravo što postoji jedna rasprava u javnosti o tome i što se više ta rasprava bude vodila na osnovu činjenica, a ne na osnovu emocija i bolnih iskustava koje smo imali, to ćemo pre doći do nekog zaključka da li treba ili ne treba da idemo u pravcu NATO. Istorija nas uči da zemlje prevazilaze svoje razmirice. Dodao bih također da mislim da je važno, čini mi se, da mi budemo prisutni tamo gde se o nama razgovara. Zato mislim da je jako dobro da je naš ambasador postavljen u NATO i da se što pre ta kancelarija otvori. To će pomoći da glas naš tamo da se bolje usliša.
A kako o eventualnom ulasku Srbije u NATO razmišljaju građani koji će na kraju o tome i odlučivati na referendumu, proveravali smo na primjeru Kuršumlije, zabeležio Miloš Ivanović.
Po meni Srbija ne bi trebalo da pristupi NATO savezu, što iz bližih historijskih događaja, odnosno bombardovanja, a Srbija nema namjeru nikog da napada, nema potrebe onda ni ona da ulazi.
Treba, NATO savezu je i Evropskoj uniji. Zato što je okružena NATO paktom i nema logike da bude sama jedno izolovano ostrvo u tom delu, a osim toga i mislim da sa materijalnog stanovišta to je racionalnije nego da ostane odvojena i neutralna kao što se negde predlaže.
Pa kad nije pristupila onda kad je trebala, zašto bi pristupila sad? Znači, moje mišljenje je da je Srbija trebala pristupiti NATO savezu onda kada pre nego što su nas bombardovali. Znači, to je bio način da ne budemo bombardovani.
Praksa je pokazala da ne bi da budemo ipak, znači, samostalni, jer kad god se priključimo uz neke ove ili one, na kraju ispade da nije dobro. Navelo bi primjer, recimo, Švajcarsku. Švajcarska je uvijek bila neutralna zemlja i menjali se ratovi, menjala se ekonomske krize, sve što se menja, Švajcarska kao neutralna zemlja, njihovi ljudi i dalje lepo žive. Tako mislim da je krajnje vreme da Srbija kao samostalna zemlja treba jedno da krene samostalnim putem, pa to je moje mišljenje, možda bude gore, možda bude i bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Dinar ponovo na istorijskom minimumu 98,46 dinara za evro. Susreti u Vašingtonu korak dalje u političkim odnosima, kaže Dačić. Bin Laden pozvao na bojkot američke robe i dolara. Blair priznao da Saddam Hussein nije bio najveća pretnja posle terorističkih napada 11. septembra. Evakuisani turisti iz Machu Picchu. Sutra oblačno i toplije, oko 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tema iz sveta danas se svakako odigrava u Londonu. Demonstranti su uzvikivali Tony Blair, ratni zločinac, ispred zgrade u Londonu u kojoj bivši premijer svedoči o angažovanju Velike Britanije u ratu u Iraku. Blair je ušao na zadnja vrata u zgradu pod snažnim obezbeđenjem. Pravo pitanje na koje treba odgovoriti jeste da li će Tony Blair na kraju biti izveden pred tribunal za ratne zločine u Hagu, rekao je Andrew Murray, predsedavajući koalicije Zaustavite rat. Više detalja Miloš Teodorović.
Blair je priznao da Saddam Hussein nije bio najveća pretnja posle terorističkih napada 11. septembra, ali se posle tog napada znatno promenila njegova procena rizika da teroristi dođu do oružja za masovno uništenje. On je rekao da je njegova sporna odluka da produži američku invaziju na Irak 2003. bila motivisana strahom od novog i još smrtonosnijeg terorističkog napada. On je pre svega dodao da je razmatrao da pošalje apsolutno snažnu, jasnu i nepopustljivu poruku da posle 11. septembra režimi koji razvijaju i oružje za masovno uništenje moraju to da prestanu. Da se 11. septembar nije dogodio, naša procena rizika omogućila bi Sadamu bilo kakvu mogućnost za rekonstrukciju njegovog programa. U tom slučaju ništa ne bi bilo isto, ali posle 11. septembra mnogo toga se promenilo. Promenio se naš pogled na stvari, a posebno dramatično se promenio američki pogled. Predsjedavajući Komisije za ispitivanje učešća Britanije u invaziji na Irak, John Chilcot, rekao je da ovo ispitivanje nije suđenje.
Broad question by many people who have spoken and written to us so far is why really did we invade Iraq? Why Saddam?
Suštinsko pitanje za mnoge ljude koji su nam se obratili i pisali nam jeste: zašto smo zaista napali Irak, zašto Sadama i zašto u martu 2003. Blairovo svedočenje pred komisijom moglo bi da danese štetu ne samo njemu lično, već i laborističkoj vladi premijera Browna, koji u vreme rata u Iraku bio ministar financija. Ovaj dan je od ključnog značaja za njega, za britansku javnost i za britanski moralni autoritet u svetu, smatra Anthony Seldon, politički komentator i Blairov biograf. Istraga će najverovatnije biti usmerena na opravdanje za rat koje je tadašnja vlada iznela britanskoj javnosti i posebno na dosije objavljen u septembru 2002. u kojem je Blair tvrdio da su obaveštene službe ustanovile da nema nikakve sumnje da Saddam posjeduje oružje za masovno uništenje. Uprkos međunarodnim potragama, takvo oružje nikada nije pronađeno u Iraku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće aktuelnosti. Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, izjavio je za naš program da će u ponedeljak podneti zahtev za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbi zakona o zaštiti podataka o ličnosti zato što smatra da nisu u skladu sa članom 42 Ustava Srbije.
Radi se zapravo o predlogu da Ustavni sud oceni ustavnost tri odredbe zakona, odredbe člana 13 i još dve, da tako kažem, susedne 12 i 14. Razlog je zapravo to što u tim odredbama zakona ostavlja nekakva mogućnost da se osnov za obradu podataka o ličnosti utvrđuje pod zakonskim aktom. Ja stojim na stanovištu da je odredba člana 42 Ustava Srbije u tom pogledu jasna, eksplicitna, nedvosmislena i da predviđa da se osnov za bilo kakvu obradu podataka, bez obzira koja vrši, može utvrđivati jedino zakonom. To je dakle osnovni motiv, da sad ne govorimo mogućim lošim reperkusijama po ljudska prava, dakle primjene tih odredbi, mislim da su one prepoznatljive. Vrlo je to čudna jedna priča. Dakle, u vreme kad smo konačno dobijali nov, uslovno rečeno, savremen zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ima to nešto više od godinu dana, i kad je radna grupa završila predlog tog zakona, on je poslan naravno na ekspertsko mišljenje Savjeta Evrope, prošao javnu raspravu. Vrlo je indikativno, dakle, da se posle mišljenja Savjeta Evrope i posle javne rasprave da je došlo do određenih intervencija, ja moram reći ne znam čiji, u tekstu zakona.
I Slobodan Vučetić, bivši sudija Ustavnog suda Srbije, ocenjuje da pomenute odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti predstavljaju flagrantno kršenje Ustava Srbije.
To nema nikakve dileme, to je gruba povreda Ustava. Ustav je to propisao najjasnije što se može. Prema tome jasno je da je taj zakon neustavan u tom delu. Ustav propisuje da se isključivo zakonom mogu prikupljati i koristiti podaci o ličnosti. I prikupljati i koristiti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I prelazimo na teme iz književnosti. Danas se navršava 150 godina od rođenja jednog od najvećih ruskih književnika Antona Čehova, pripremio Dragan Štavljanin.
Čehov se smatra jednim od najboljih pisaca drama i kratkih priča. Rođen je 29. januara 1860. godine u Taganrogu u trgovačkoj porodici. Čehov je bio lekar pre nego što je počeo da piše. Medicinu je opisivao kao svoju suprugu, a literaturu kao ljubavnicu. Više od veka nakon njegove smrti Čehov je jedan od najprevođenijih i najčešće igranih autora. Čak je jedan krater na Mesecu nazvan po njemu. Čehov, poznat po skromnosti, svakako bi bio iznenađen da može znati da je njegovo delo i dalje veoma cenjeno. Nekoliko meseci pre nego što je umro od tuberkuloze 1904. predviđao je da će se njegova literatura čitati još 7 godina, a onda pasti u zaborav. Ove sedmice se ne samo Rusi, već i širom sveta organizuju mnoge manifestacije u znak sećanja na delo velikog pisca. Pozorišni reditelj Juri Alščić, poreklom iz Odese, organizovao je konferenciju o Čehovu u ruskom gradiću Jelecu, koji se pominje u drami velikog pisca Galeb. Alščić ističe da Čehovljevo delo i dalje izaziva veliku pažnju čitalaca, a sigurno će i mnoge buduće generacije sa velikim interesovanjem čitati njegovu literaturu. Teme o kojima je pisao nisu bile direktno usmerene na konkretno vreme. Mislim da se njegove drame mogu igrati i za 100 godina. Njegove istorije su uvek žive i prikladne kao i Šekspirova dela. Njegove ideje su jednostavne, ali svaka generacija može da od njima vidi snažnu refleksiju sopstvenih problema, ističe Alščić. Čehovljevo delo Galeb, koje je izvedeno u Moskovskom pozorištu 1898. definitivno mu je obezbedilo mesto vodećeg ruskog dramskog pisca. Ostaće upamćena i druga njegova dela, kao što su Ujka Vanja, Tri sestre. Čehovljeve drame se izvode širom sveta, obožavan je i u Velikoj Britaniji. Rosamund Bartlett, organizator festivala posvećenog Čehovu.
Čehovski
Za nas u Engleskoj Čehov izgleda skoro kao Englez, iako je on naravno 100% Rus. Mi Englezi poznati smo po ironičnosti, a Čehovljevo delo obilo je ironijom i humorom, kaže Bartlett. Za francuskog pozorišnog režisera Alana Fransona, Čehovljeva literatura je fascinantna i zbog izvanredne kombinacije drame i komedije. Nastavljam da pripremam predstave zasnovane na njegovim delima, što znači nastojanje da se shvati kako su tragično i komično organski povezani. Kada je tragedija izdvojena, nije interesantna jer ubrzo upadamo u sažaljenje. Kada je komedija sama, onda ubrzo počinjemo da ismejavamo, naglašava Franson.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje pričamo o knjizi, odnosno o čoveku koji je u ratu 90-ih na Balkanu spašavao knjige, zabeležila Novka Ilić.
Zlatiborac Slavenko Stojanović, 60-ih godina prošlog veka, služio je vojsku u Sarajevu i ostao tamo da živi i radi u trgovini. Kada je 90-ih počeo rat i kada su mnogi spasavali živote, Slavenko je u Sarajevu spasavao svoje knjige, koje je preko tri decenije sakupljao. I uspeo je.
Imam knjige koje sam izvadio iz požara, na kojima se vide tragovi požara. Imam knjige koje sam iz vode vadio, pa sušio, koje su geleri ili meci uništili, koje nisu više za čitanje. Ali sve je to deo neke prošlosti, deo neke ljubavi, deo nečega. Puno knjiga sam skupio i sa smetišta. Bacalo se knjiga. Ljudi koji su napuštali stanove. Nažalost, neki koji su useljavali te stanove, njima su knjige bile strane. Jer da im nisu bile strane, ne bi se ni useljavali tuđe stanove. Ne bi uništavali tuđa dobra. Ali to je tako, takav je rad svaki i to je to. Mnogi su i knjige palili, sve što se moglo da izgori, jer u Sarajevu nije bilo energenata nikako. Nije bilo drva, nije bilo uglja, nije bilo plina, nije bilo struje, nije bilo ničega. Valjalo je preživljavati. I moja supruga je ponekad poželjela da uzme knjigu da založi ili bar da potpali vatru, međutim, ložili smo parket, ali knjige ne.
Iz Sarajeva Slavenko se sa suprugom vratio u rodno zlatiborsko selo Mačkat. U staru kuću Brvnaru smestio je svoje knjige preko 1500 i uskoro je proradila jedinstvena biblioteka u Srbiji. Knjige uzima ko voli da čita bez članarine, a najviše dolaze Slavenkove komšije, meštani Mačkata.
Ja sam jednostavno ugradio police, složio knjige, napravio registar knjiga, to eto tako funkcioniše, ima za potrebe mene, za potrebe onih koji hoće da čitaju još uvijek, ima i prostora, mogu i tu da sjednu da pročitaju, mogu da odnesu u kući da pročitaju, djeca uglavnom, međutim i odrasli, dolazi zima pa i odrasli, požele, neko voli lijepu književnost, neku istorijsku knjigu, neko čak i grčku mitologiju, pa bože moj, neko liriku, sve jedno, ali ima za različite ukuse, za različite želje. Oni koji dolaze da čitaju knjigu, oni se upišu u moju svesku gdje je registar knjiga, da su uzeli knjigu kad vrate, precrtaju se. Imam par knjiga za kojima tragam, međutim, verovatno će se one vratiti. Neko je od njih zaboravio se upisati, ali ja ne vjerujem da se neće vratiti. Ne vjerujem da će ih baciti. A to je najvažnije. Čak i ako ostane knjiga kod nekoga, neko će je čitati, svejedno. Da li će to biti moja knjiga ili će biti nečija tuđa, svejedno, ali će se čitati.
Kada se čulo za Slavenkovu biblioteku, mnogi su poslali knjige kao poklon da uvećaju ovu biblioteku, ali Slavenko izražava bojazan da će mladi okrenuti internetu, sve manje voleti knjigu i mariti za nju.
Neće dobro biti za nove generacije ako će se samo okrenuti internetu, a ne i knjizi. Jer na internetu se proleti knjiga, samo zanima ga šta piše u njoj, a ne zašto piše i nema onog što vredi u knjizi. Bojim se da nas to ne vodi dobrome. Ostavite internet, internet nek bude usputno, a čitajte knjigu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dinar ponovo na istorijskom minimumu 98,46 dinara za euro. Susret u Vašingtonu korak dalje u političkim odnosima, kaže Dačić. Bin Laden pozvao na bojkot američke robe i dolara. Blair priznao da Saddam Hussein nije bio najveća pretnja posle terorističkih napada 11. septembra. Evakuisani turisti iz Machu Picchu, sutra oblačno i toplije, oko 8 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković i kao što reče naš posljednji sagovornik, neka vam internet bude usput, svratite do naše strane www.slobodnaevropa.org. Prijetno!